Për shëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Manovrat në veri i shërbejnë kurtit e jo Kosovës, thot Charles Kapçan. Biserko kërkon verifikimin e informacioneve se në Serbi po ndërtohen shtëpi për serb nga Kosova. Serbët në Mitrovicë të Veriut kërkojnë të kthehen në punë në institucionet paralele. Fitoria e AFD-s së djathtë drejtëron politikën në Berlin. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian e konsideron prioritet organizimin e rundit të ri të dialogut Kosovë-Serbi në nivel kryenegociatorësh, por zëdhënësi i BE-s Peter Stanu nuk dha ndonjë datë për një takim të tillë, duke thënë se data do të bëhet publike në një kohë të përshtatshme. Një ditë më parë i dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se do të qëndrojë në Prishtinë për të përgatitur rundin e ri të dialogut, duke mos dhënë më shumë detaje. Si zakonisht takimet i paralajmërojmë kur të jetë përshtatshme. Takimet në nivel të krye negociatorëve nuk i paralajmërojmë zakonisht për media, por padyshim qëllimi ynë është që sa më parë të kemi takim në nivel krye negociatorësh, sepse ka një varg çështjesh për të diskutuar, tha Stano. Gjatë konferencës për media në Bruxelles, Stano u pyet lidhur me mbylljen e 5 institucioneve paralele serbe nga Kosova javën e kaluar. Ai përsëriti qëndrimin e shprehur nga bloku se këto veprime janë të njëanshme dhe të pakoordinuara me potencial të rritjes së tensioneve. Edhe shtetet të bashkuara, Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë kritikuar veprimet e Kosovës në veri. Nga qeveria e Kosovës kanë thënë se institucionet e mbyllura në veri të Kosovës punonin në udhëheqjen e Serbisë, duke e cenuar kushtetutshmërinë dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Në Kosovë ka komuna, kompanie ndërmarrje publike, qerdhe, shkolla fillore, të mesme dhe universitete publike që financohen drejt për drejt nga qeveria e Serbisë dhe të cilat gjenden në qytete dhe vendbanimet ku jetojnë komuniteti serb. Këto institucione, sipas ligjeve në Kosovë, janë ilegale. Më 2013, Kosova dhe Serbia në dialogun për normalizimin e raporteve në Bruxelles kishin arritur një marrëveshje për shuarjen e institucioneve paralele, por ende kjo marrëveshje nuk është zbatuar plotësisht. Afër 300 qytetarë serbu të buan para një objekti që ishte përdorur nga disa institucione paralele serbe në Mitrovicë të Veriut, duke thënë se po përpiqen që të kthehen në punë. Persona që protestuan sot ishin punonjës të administratës të institucioneve paralele serbe që Kosova i konsideron ilegale. Në këtë objekt komunal që gjendet në lagjën e Bosnjakëve, paraprakisht kishin qenë të vendosura institucione që financohen nga Serbia, Zyra për Kosovën, Drejtoria e Fondit për Sigurimin Pensional dhe Invalidor, Qarku Administrativ i Mitrovicës së Kosovës dhe Qendra për Punë Sociale nga Vushtria. Protesta vjen një ditë pasi autoritetet e Kosovës mbyllën 5 institucione paralele serbe në veri të Kosovës, përfshirë komunën paralele të Mitrovicës. Aksioni 30 gushtit u kundërshtua nga lista serbe, partia kryesore serbeve lokal në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit dhe nga zyrtarët në Serbi. Shefi i policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Petrit Fejza, tha për Radio Evropa e Lirë se mbyllën këtë objekt më 30 gusht pas dyshimeve se në të kishte dokumente false. Punëtorët që thanë se tubimi i tyre i sotëm nuk është protestë deklaruan se në këtë objekt për vite të tëra kanë ofruar shërbime për qytetarët, por Fejza tha se ata nuk do të lejohen të hyjnë brenda objektit derisa autoritetet të kryen hetime. Drejtori i Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor, Igor Simić, njëherë është antar i listës serbe, tha se më shumë se 30.000 persona marrin shërbime nga puna e këtyre institucioneve serbe. Këto nuk janë institucione paralele, sepse shërbimet që ofrojnë këto institucione nuk i ofron askush tjetër. Ne paguen 30.000 pensione për të gjithë qytetarët, pa dallim etnie. Më shumë se 4.000 shqiptarë nuk do të mund të marrin pension, sepse dikush vendosi të hyjë në këtë ndërtesë dhe 26.000 serb dhe bosnjak, tha ai. Simiç i bëri thirrje misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, që të mundësoj që këta persona të kthehen në punë dhe të mundësoj lirinë e lëvizjes në punë. Ai po ashtu i kërkoi Bashkimit Evropian, Shteteve të Kuintit dhe UNMIK-ut të dënojnë këto lëvizje dhe të mbështesin këta persona dhe të drejtën e tyre për punë. Në afërsi të vendit ku serbët u mblodhën mëngjesin e sotëm, u panë edhe pjesëtarë të njësive speciale të policisë së Kosovës, si dhe dy automjete të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX. Policia e Kosovës tha se në Mitrovicë të Veriut në dy lokacione u mbajtën protesta të paparalajmëruara. Rreth orës 8:45 protestat kanë përfunduar të qeta dhe protestuesit janë shpërndar, përderisa njësitet policore kanë vazhduar me detyrat e rregullta policore, tha policia e Kosovës.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Charles Kupchan, ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, beson se veprimet e qeverisë së Kosovës në veri të vendit janë të motivuara nga politika e brendshme përpara zgjedhjeve të shkurtit, por thekson se ato janë të rrezikshme për Kosovën. Sipas tij, Kosova duhet ta balancojë ushtrimin e sovranitetit me synimin për të normalizuar marrëdhëniet me Serbinë dhe për të bërë vend antar i BE-s dhe NATO-s. Intervistën me Charles Kupchan e ka realizuar Valona Tela.
Kosova u përball në fundjavë me disa nga kritikat më të ashpra ndërkombëtare kundër saj pas mbylljes së disa institucioneve paralele serbe në veri. SBA-ja tha se ky veprim pasqyron progresim në marrëdhënieve tona. NATO-ja u shpreh po ashtu e zhgënjur. Sa serioze mendoni se është situata?
Mendoj se është veçanërisht shqetësuese sepse vjen pas një sër hapash që ka ndërmarrë qeveria kurti prej se ka ardhur në pushtet e që kanë penguar dialogun me Serbinë dhe kanë rrezikuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Qoftë ndalimi i përdorimit të dinarit, qoftë detyrimi për ndryshimin e targave, përpjekja për hapjen e urës së ibrit, përpjekja një anshme për të instaluar kryetaret e komunave në veri edhe pse janë zgjedhur nga një pakicë vogël votuesish, apo tani mbyllja e këtyre institucioneve paralele, këta nuk janë hapa të dobishëm. Por tani që zgjedhjet në Kosovë janë shpallur për muajin shkurt, mendoj se Kurti po pozicionohet për t'ia dalë mirë në atë proces. Edim se kudo në botë, por sidomos në Ballkan, nacionalizmi funksionon mirë. Unë mendoj se Kurti po e bën pikrisht këtë. Por sipas vlerësimit tim është dritë shkurtër sepse e minon mbështetjen e Kosovës në Bashkinë Ndërkombëtare dhe nuk e ndihmon për ta çuar përpara dialogun me Serbinë për kundrazi e kthem prapa. Për mua këto janë gjeste dhe manovra në nivel të politikës së brendshme, të cilat mund të jenë të mira për faktin politik të Kurtit, por nuk janë të mira për Kosovën.
Por sa ka kuptim ky presion ndaj Kosovës kur dihet se për shuarjen e strukturave paralele ekziston një marrëveshje arritur në Bruxelles?
Mendoj se ka kuptim sepse korniza e marrëveshjes e orit që është krijuar pastaj nga Bashkimi Evropian dhe për të cilën Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë rënë dakord edhe pse nuk e kanë nënshkruar, bazohet në reciprocitet, në të ecurit përpara bashkë dhe jo ndaras. Kritikat janë të nevojshme. Kosova dhe Serbia kanë zgjedhur të vështirën për të bërë. Udhëzit e tyre përballen me stimuj të brendshëm për të bërë pikrisht atë që Kurti po e bën. Dhe duke kritikuar Prishtinën nga jashtë, Bashkësia Ndërkombëtare krijon stimuj për Kurtin, për Vučićin, për të tjerët që televizin në një drejtim më konstruktiv. Pra nuk është vetëm një kritik e thjesht, është një kritik që synon të rregulloj politikat që ndjekin palët.
Trying to adjust the policies that the relevant parties are pursuing.
How bad could things get? Sa keq mund të shkojnë gjërat?
We've already seen
Ne kemi parë tashmë shpërtime dhune, nuk besoj se po shkojmë drejt një dhune të madhe, por nuk përjashtohet. Kemi parë që edhe KFOR ka rritur nivelin e forcës, ditëve të fundit kam parë fotografitë e trupave që qëndrojnë mes urës e ibrit. Supozoj se mund të jenë shqetësuar për kalimin e mundshëm të aktivistëve që do të përpiqeshin të nxisnin telashe. Është një moment i tensionuar dhe për mua kjo është një nga arsyet pse komuniteti ndërkombëtar e ka ngritur nivelin e vigjilencës.
Raise its alert level.
A mund të ndodhë që SBA-ja ose NATO-ja t'ia kthej shpinën Kosovës?
Unë nuk besoj se kjo është një pikëthese në mbështetjen e perëndimit për Kosovën, por është rëndësishme që qytetarët e Kosovës ta kenë parasysh faktin se po të mos ishin përpjekje e Shteteve të Bashkuara, përpjekje të NATO-s dhe partnerëve evropian të Amerikës, Kosova ndoshta nuk do ta gëzonte pavarësinë sot. Përrëdhoi, ju nuk dëshironi ta rrezikoni mbështetjen e jashtme që në shumë aspekte është thelbësore për sigurinë tuaj dhe për qëndrueshmërinë tuaj si vend i pavarur.
Your security and your viability as an independent country.
A mendoni se qeveria e Kosovës mund të gjejë ndonjë mes edhe të shtrijë ligjshmërinë dhe sovranitetin edhe të ruajë marrëdhëniet e mira me komunitetin ndërkombëtar?
Well, you know, the reality of the situation is that
realiteti është se hapat që po ndërmerr Kurti nuk janë të paarsyeshëm nga këndvështrimi i ushtrimit të pushtetit sovran. Atë që po bën në Prishtinë do ta bënte çdo qeveri sovrane. Nëse në Texas, për shembull, Meksika do të hapte institucione paralele dhe do të ofronte kujdes shëndetësor, siguri dhe lloje të tjera të shërbimeve komunale, Shtetet e Bashkuara nuk do të ishin të lumtura dhe në fakt do të mbyllnin ato institucione paralele. Kështu që nga perspektiva e autoritetit politik dhe ligjor, ajo që po bën Kurti ka shumë kuptim, por problemi është se Kosova nuk gjendet në një mjedis të qetë. Ajo gjendet në një mjedis të tensionuar, në një rajon të vështirë në mes të negociatave, shumë të vështira me Serbinë për njohjen e saj, për hyrjen e saj në bashkësinë ndërkombëtare të kombëve, si një vend që do të pranohej nga të gjithë. Në rrethana të tilla, unë mendoj se i takon udhëheqësit, kushdo qoftë ai, që të balancojë ushtrimin e sovranitetit të drejtave politike dhe ligjore me synimin për të normalizuar marrëdhëniet me Serbinë dhe për të bërë vend antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
Por Kosova ndjen po ashtu se nuk trajtohet në mënyrë të barabartë nga bashkësia ndërkombëtare. Këtë kritik ndaj Bashkimit Evropian e ka përsëritur të shtunën edhe presidentja Vjosa Osmani, kur ka thënë se Kosova nuk ka barazi në procesin e dialogut me Serbinë. Si do t'i komentonit këto pretendime?
Unë mendoj se gjithmonë duhet pasur parasysh fundin në çdo front të caktuar, qoftë për dinarin, për targat apo për institucionet paralele. Kosova ka të drejtë të thotë se nuk po na tradiktoni me drejtësi se ne duam të jemi një vend si çdo vend tjetër. Por, në anën tjetër, nëse gjykohet sjellja e Kosovës nga perspektiva se a e ndihmon kjo gjë, a e qon drejt vijës së finishit, si dhe a e ofron nga dishullin balkanik më pranë pluralizmit, multietnicitetit, stabilitetit dhe integritetit në institucionet atlantike, atëherë ka një përgjigje tjetër. Këta hapa nuk janë të dobishëm. Nisur nga fakti se bashkësia ndërkombëtare i ka syt të qëllimi i fundit, unë mendoj se kritikat ndaj qeverisë së Prishtinës janë të justifikuar.
The government in Pristina is justified.
You mentioned before the Ibrit. E përmendët më herët urën e Ibrit, komuniteti ndërkombëtar ka paralajmëruar Kosovën kundër hapjes së saj për qarkullimin e makinave në këto momente. Marr parasysh ngjarjet e fundit, a është reale të pritet që Kosova mund ta bëjë një veprim të tillë këto ditë?
Well, I think that the recent events make
mendoj se ngjarjet e fundit e bëjnë edhe më të rrezikshme hapjen e një anshme të urës, sepse mbyllja e institucioneve paralele sigurisht që do ta mobilizoj popullatën shumicë serbe në veri që të jetë vigjilente dhe të thotë se ju po na bëni gjëra që kërcënojnë cilësinë tonë të jetesës dhe lidhjet tona me Serbinë. Pra nuk është koha për të ndërmarr hapa që potencialisht mund të çojnë në përplasje midis shqiptarëve etnik dhe serbëve etnik.
Clashes between ethnic Albanians and ethnic Serbs.
Një dërguar i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka paralajmëruar të dielën përpjekje të reja për ripërtëritjen e dialogut Kosovë-Serbi. A mendoni se mund të ketë ndonjë rezultat?
Sooner or later, yes, probably later. Right now we
Herë të vonë po, me gjas më vonë. Tani për tani nuk duket se jemi në një situatë ku ka përpjekje konstruktive nga Prishtina dhe Beogradi. Raundi i fundit i bisedimeve në të cilin Kurti dhe Vučić është dashur të takoheshin nuk është zhvilluar kur. Kjo nuk është një shenjë mirë. Me afrimin e zgjedhjeve në Kosovë, dyshoj se do të shohim ndonjë qasje ndryshe nga Prishtina. Përpasoj mendoj se përparimi në dialog ndoshta do duhet të pres zgjedhjet e shkurtë.
Probably going to have to await the February elections.
Ndoqët intervistën me ish drejtorin e çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, Charles Kapçan, realizuar nga Valona Tela. Kryetarja e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, Sonja Biserko, tha se ja ka përcjell kryeministrit të Kosovës Albin Kurti shqetësimet për disa informacione nga Serbia se në rajonin e Sandžakut në këtë vend janë duke u ndërtuar shtëpi dhe banesa për serbët e Kosovës, e sidomos ata nga Veriu, por theksoi se informacionet e tilla duhet të verifikohen. Një ditë më herët, qeveria e Kosovës njoftoi se Kurti ka pritur në takim Biserkon bashkë me Nenad Çanakun, ish udhëheqës i Partisë së Qendrës së Majt Lidhja Socialdemokratëve të Vojvodinës dhe Mark Baskinin, këshilltar i lartë i Qendrës për Dialog Humanitar. Në komunikatën e publikuar u tha se mysafirët e njoftuan Kurtin se në Serbi flitet për një mundësi të tillë. Si dikush që është marrë me çështjen e refugjatëve që nga vitet 1990 e këndej, ju kujtoj se gjithmonë ka pasur thashe thëme të cilat më vonë kanë rezultuar me eksod apo zhvendosje të popullsisë, tha Biserko në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë. Ne i kemi thënë qeverisë së Kosovës që duhet ju kushtoj vëmendje këtyre informacioneve dhe të bëjë gjithçka të mundur që popullata serbe të mbahet në veri të Kosovës, tha Biserko. Radio Evropa e Lirë pyeti zëdhënësin e qeverisë së Kosovës për parim kryeziu se si synon ky institucion të procedoj me këto informacione, por nuk mori përgjigje. Vazhdojmë me materialet e tjera. Sot ka nisur viti i ri shkollor 2024-2025 në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës. Si vjet për herë të parë në 5 shkollat e Prishtinës, do të zbatohet mësimi gjithditor për nxënësit e klasës së parë deri në të pestën. Prindër dhe njohës të fushës së arsimit vlerësojnë se ky projekt do të rrisë cilësinë në arsim. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Mësimi nuk do kufizohet vetëm në libra dhe në teori, do ketë aktivitete praktike, lojra edukative, rekreacion e kulturë. Këto ndryshime do zbatohen në vitin e ri shkollor 2024-2025 në ciklin e olet në 5 shkolla fillore publike në Prishtinë. Mësimi gjithditor do zhvillohet për herë të parë për nxënësit e klasave nga e para deri në të pestën. Shkollat ku do nisë ky projekt janë Fajkunica, Gjemail Mustafa, Shkolla Gjelber, Nazim Gafuri dhe Qamil Batali. Drejtoresha arsimit në komunën e Prishtinës, Jehona Lushaku, tregon për Radio Evropa e Lirë se si do duket një ditë mësimi.
Fillohet mësimi në ora 7:45 minuta deri në 8:20, që do të jetë shujta e mëngjesit. Pastaj do të realizohet kurrikula bazë deri në ora 12. Nga ora 1 do të ketë aktivitete shtesë. Këto janë aktivitete kryesisht rekreative që kanë të bëjnë me sportin, me artin, me muzikën, me dramën, filmin.
Lushaku thot se një shujt të ngrohtë në drekë fëmijëve do t'u asiguroj shkolla. Ajo do të përgatitet nga kuzhina qendrore Prishtinës dhe do financohet nga komuna. Këto ndryshime do nisin si pasaj nga 30 shtatore. Nga 2 shtatore, kur si vjet nisi viti ri shkollor, deri në datë, mësimi do zhvillohet si kurse deri më tash, me nga 3-4 orë në ditë. Kjo për faktin se për realizimin e mësimit të gjithditor, nxënësit e klasave nga 6-ta deri në të 9-ën, në shkollat ku ai do zhvillohet, do duhet të barten në objekte të tjera shkollore. Kjo zgjidhje është bërë pasi 5 shkollave u ka munguar infrastruktura nevojshme për qëndrim ditor, thotë Lushaku. Si pasaj, deri në fund të muajit të ardhshëm, ato do të pajisen me kuzhina të reja, karrike, tavolina, tableta digjitale, dollape për libra e të tjera.
Jemi koncentruar në realizimin renovimit të tërsishëm të objekteve. I kemi porositur inventarin e ri për të gjitha shkollat me 1-5, i cili do të na arrijë gjatë muajit shtator.
Me 27 gusht, ekipi Radios Evropa Lirë vizitoj shkollen filore Fajkonica, ku pase objekti ishte duke u pastruar, ndërsa disa klasa, kryesisht ato në të cilat kanë mësuar nxënësitin nga 6-ta deri në 9-ën, ishin të zbrazura në pritje të inventarit të ri të përshtatshëm për fëmijë. Drejtoresha kësaj shkolle, Jehona Uruqi, shprehet entuziazmuar për projektin e ri.
Pastaj kemi hapësirën e filmit, pastaj do të bëhen edhe në për klaset aktuale, kënde, atraktive, me ulse të cilat mundsojnë fëmijun me lëviz, me ushtlodh, ko pas kohe.
Shkolla që drejton ajo i ka gjithsejti 1470 nxënës, prej tyre mbi 760 i takojnë ciklit e olet. Prindërit kanë pritshmëritë larta nga mësimi gjithditor. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Komunës së Prishtinës, Fisnik Durguti, thotë se të gjitha vendimet edhe investimet e komunës në përshkolla janë ndërmarrë në koordinim me prindërit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se në mesin e kërkesave kryesore që kanë paraqitur prindërit para zyrtarëve komunal ka qenë sigurimi dollapeve për libra. Me vite ata janë ankuar se pesha çantave të fëmijëve është rënd.
Drejtoria për arsim na ka informuar se të gjitha detyrat e shtëpisë në fakt do të kryhen vetëm në shkollë. Në fakt do të jenë të lirë me libra, sepse ka qenë një problematik kogja e madhe për prindër për barti me libra.
Njohës të fushës e arsimit vlerësojnë se ky model i mësimit do të luajë rol të rëndësishëm në ngritjen e cilësisë së arsimit në institucionet përkatëse. Deri më tash, mësim gjithëtor kanë zhvilluar vetëm disa shkolla private. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për pak muaj në klinikën e neonatologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës do të nisë dhënia disa shërbimeve të reja për fëmijët e sapo lindur që asnjëherë deri më tash nuk janë dhënë. Identifikimi i të paktën 4 sëmundjeve metabolike jo të ralla do të mund të bëhet më një herë pas lindjes së foshnjave me anë të screeningut. Këto analiza do të bëhen për të gjithë fëmijët e posalindur në Kosovë deri në 5 ditë pas lindjes. Detajet i sjell Arton Konushevci.
Brenda pak muesh, klinika e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës do të nisë ekzaminime të reja për të sapolindurit, të cilat do të ndihmojnë në diagnostikimin e së paku 4 shregullimeve metabolike. Ekzaminime të reja do të mund të diagnostikojnë edhe fibrozën cistike, e cila e bën të vështirë për fëmijët të prekur të marrin frymë ose të atresin ushqimin, si dhe galaktozemin, e cila nuk e lejon trupin të përpunojë sheqerin që gjendet në produktet e qumshtit. Zbulimi i hershëm i këtyre sëmundjeve sipas profesionistëve shëndetësor është vendimtar, pasi ndërhyrja në kohë mund të parandalojë pasojat apo vënesat e mëdha në zhvillim. Pajisjet për këto ekzaminime në vlerë prej më shumë se 109.000 eurosh i ka bler shërbimi spitalor dhe klinik universitari i Kosovës, i cili ka në mbikëqyrje ÇKUK-n dhe spitalet rajonale. Tash për tash ekzaminimet e tilla kryhen vetëm jashtë Kosovës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të neonatologjisë Luan Morina thotë se bazuar në numrin e përgjithshëm të lindjeve brenda vitit në Kosovë mund të ketë 5 deri në 6 raste me sëmundje të lartë përmendura. Sipas tij ekzaminimet për to do të i bëhen secilës foshnjë në ÇKUK brenda 5 ditësh nga lindja.
Skriningu neonatal normalisht është pjesë jetike e kujdesit shëndetësor. Qëllimi i skriningut ka zbulimin e hershëm të sëmundjeve kongenitale. Do të thotë qëllimi është që një zbulu ato sëmundje të cilat i kanë ose një detektu ata fëmijë të cilët i kanë këto sëmundje por që nuk janë zhvilluar ende.
Morina nuk jep ndonjë afat specifik se kur do të nisë ekzaminimet në fjalë në ÇKUK, por thotë se brenda pak muajsh, derisa të montohen pajisjet dhe derisa stafi të trajnohet në mënyrë adekuate. Mynevere Latifi Hoxha, pediatre në pension, thotë se shumë sëmundje të padukshme në fillim mund të zbulohen me ekzaminime adekuate dhe të trajtohen me sukses. Latifi Hoxha, e cila për disa vite ka udhëhequr klinikën e neonatologjisë, thotë se edhe në kohën kur ajo ka punuar aty ka pasur kërkesa për blerjen e aparaturave, por se veç premtimeve nuk është realizuar asgjë.
Kështu që të dobishme janë, po janë disa sëmundje që janë shumë të rralla, tash nuk e di unë sa mundet me mbulu shteti e me pas mundësi për shumë sëmundje me bo skrining, po nëse është një laborator i mirë, është edhe mundet me mbulu, po sa i përket që ty në trive është shumë e domosdoshme, si janë pak matë shpesh, në?
Pra hipotiroza, fenilketonuria dhe galaktogenia.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës brenda 24 orësh, lindin rreth 30 foshnje. Vitin e kaluar në raportin e progresit përpiluar nga Komisioni Evropian është thënë se vdekshmëria e foshnjave në Kosovë mbetet problem serioz, pasi 16 në njëmi prej tyre vdesin përpara se t'i mbushin 5 vjet. Kjo shifër sipas atij raporti është 3 herë më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Si shkaktar të vdekjeve janë përmendur sëmundjet jo ngjitse. Po, si pas ati raporti, cilësia e kujdesit shëndetësor në Kosovë përgjithsisht është shqetësuese, ndërsa përgjithshmëria institucionale e ofruesve të shëndetit publik është e ulët. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për sfidat që has në klinikat të ndryshme të qendrës klinike universitare të Kosovës, nisur nga mungesa e qarqafe e deri të keq administrimi i barnave. Por në fillim të kësaj vere ka pasur edhe disa renovime të konsiderueshme në klinikën e ginekologjist, e të cilat kanë përmirësuar kushtet si për pacientët ashtu edhe për të posalindurit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Për herë të parë që nga lufta e dytë botërore në Gjermani ka fituar zgjedhjet në një land një parti ekstremi të djathtë. Pavarësisht se Alternativa për Gjermani fitoi në një shtet lindor, nuk pritet që ajo të qeveris pasi partitë tjera kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me këtë subjekt ekstremi të djathtë. Mimoza Sadiku sjell hollësitë.
Në vitet e fundit ka pasur shumë suksese zgjedhore të populistëve të ekstremit të djathtë në Evropë, me disa parti që jo shumë kohë më parë nuk pëlqeheshin nga votuesit, e të cilat dolën të parat në zgjedhjet në shumë shtete, duke hyrë në qeveri e madje duke udhëhequr vendin. Por pyetja është nëse suksesi Alternativës për Gjermani të dielën nuk ishte më simboliku nga të gjithë. Për herë të parë në historinë e Gjermanisë, pas luftës së dytë botërore, një parti populiste ekstreme të djathtë doli e para në zgjedhjet e një shteti. Dhe kjo ndodhi më në shtator, në ditën kur 85 vjet më parë, Gjermania naziste kishte pushtuar Polonin dhe nisi luftën botërore. Fitoria e FD-s në shtetin lindor Gjerman të Turingias ishte kritikisht e pritshme. Kjo parti ishte e para në sondazhet parazgjedhore dhe fitoi 32.8% të votave, pothuajse 10 pikë të përqindjes më shumë se sa partia në pushtet, CDU-ja e qendrës së djathtë. Me 73% dalje në zgjedhje, që është dalja më e madhe në 3 dekada, rezultati i zgjedhjeve nuk mund të shpjegohet si mungesë e interesit të përgjithshëm. Me shumë gjasa, AFD-ja nuk do të qeverisë në këtë shtet, pavarësisht se fitoi. Pasi të gjitha partitë tjera politike janë zotuar se do të shmangin një aliancë me të. Por, fitorja një numri të madh të votave nga AFD-ja do të bëjë të vështirë formimin e një koalicioni dhe kjo parti mund të blokoj emërimet në gjyqësor dhe të bëj ndryshimet të kushtetutës. Suksesi AFD-s do të ishte edhe më i madh nëse kjo parti do të delte e para në zgjedhjet në shtetin fqinj të Saksonisë, që mbajti zgjedhje po të njëjtën ditë. Në këtë shtet, CDU-ja doli para AFD-s me 1.3 pikë të përqindjes. Por AFD-ja në zgjedhje u rrit me 3 pikë të përqindjes, krahasuar me zgjedhjet e vitit 2019. Rezultati së dieljes ishte më i keq i CDU-s, në shtetin që ka dominuar politikisht që kur Gjermania u ribashkua 34 vjet më parë. Vrulli qartazi është në anën e ekstremit të djathtë. Megjithatë, fest nuk ishte vetëm në mesin e mbështetësve të AFD-s. Partia tjetër populiste, BSV, që në fillim të këtij viti doli nga partia ekstremit të Majt Linke, përfundoi në vendin e tretë në të dyja shtetet. BSV-ja fitoi 11.8% të votave në Saksoni dhe 15.8% në Turingia. Sikurse AFD-ja, kjo parti kundërshton Bashkimin Evropian dhe NATO-n, kundërshton armatosjen e Ukrainës dhe ka simpati për Kremlinin. Por, për dallim nga partitë tjera majtiste në kontinentin evropian, kjo parti po ashtu ka qenë kritike zëshme migracionit. Pavarësisht në ngjashmërive të shumta, nuk do të ketë një bashkim politik mes ekstremit të djathtë dhe të majtë, të paktën tani për tani. Në qeverinë federale në Berlin janë tri parti, SDP-ja e qendrës së majtë, të gjelprit dhe FDP-ja liberale. Kjo e fundit nuk e kaloi pragun prej 5% në asnjërin prej dy shteteve që mbajtën zgjedhjet të dielën. Të gjelbrit për pak e kaluan pragun në Saksoni dhe SPD-ja do të marrë pjesë në parlamentet në të dyja shtetet, por dështoi që të fitonte mbështetje dyshifrore në zgjedhjet të së dielës. Me më pak se një vit nga mbajtja e zgjedhjeve federale, ky rezultat i zgjedhjeve është alarmues për koalicionin që ka shumë grindje brenda vetës.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.